Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. «Жан шипаның» осыған дейінгі эпизодтарына сарапшы болып келген психолог мамандар, қазақ аштық, соғыс, қиындық көрген халық, сол оқиғаның бәрі біздің психикамызға әсер етіп келе жатыр дегенді жиі айтты. Остан соң подкастымыздың бір эпизодын қоғамның психикалық жарақаты, қоғамдағы жарақаттардың жеке санаға қазіргі өмірімізге әсер деген тақырыпты кеңірек талқылайық деп шештім. Ол үшін Жан шипаға қоғам психологиясы тақырыбын зерттеп жүрген психолог маман Нұргүл Молдабайқызын шақырып отырмын. Нұргүл, подкастымызға қош келдіңіз.
Сәлеметсіз бе, Руслан. Осы тақырыпқа қызығушылық танытқаныңызға рахмет.
Нұргүл Молдабайқызы психолог және криминолог. Сот психологиялық сараптамасы, психикалық травмалар, экзистенциялық және топтық психотерапия маманы. Қазір өзі негізін қалаған ұлттық және экзистенциялық психология орталығындағы мәдени психология лабораториясында қызмет етеді. Қазақтың жазылмаған психологиясы және өзге бұлақ кітаптарының авторы. Алда көшпенді қазақтың бала тәрбиесі туралы ағылшын тіліндегі кітабын жарыққа шығармақ.
Нұргүл, бірден айтайын, бұл тақырып мен үшін таңсық. Өзімде терең түсінгім келеді, сондықтан бүгінгі подкастымыз бір еркін форматта жүрсе дейім, және менің кейбір сұрақтарым өте бір қарапайым, қарабайы көрінуі мүмкін. Бірақ оқырман жаңа біздің тыңдарманға да бұл тақырыпты бір өте еркін форматта түсіндіріп берсек. Жаңа айтып кеттім, иә, басында психологтар болған дегенге сіздің әріптестеріңіз, біздің подкастқа келген әріптестеріңіздің көп айтады да, біз аштық көрген халықпыз, Совет одағынан шыққан халықпыз, соғыс көрген халықпыз деп өте көп айтты да. 90 жылдардағы енді қиындықтар бар, тәуелсіздік алған жылдардағы қиындықтар бар. Жаңа айтқандай, аштық бар, кәмпескелеу бар. Шындығында осы бір 100-200 жыл біздің қазақ қоғамы үшін, қазақ халқы үшін өте бір ауыр, аумал төкпелі уақыт болды. Осы оқиғалардың барлығы біздің ұлттың, біздің халықтың, біздің қоғамның психикасына қалай әсер етті?
Жалпы бұл тарихи оқиғалардың біздің қоғамның психикасы демейік, енді қоғамдық сана дейік, және жеке деңгейдегі сана, қоғамдық сана деп бөліп қарастырайық. Бұл қоғамдық сана болсын, жеке сана болсын, бұл сананың нысандары арқылы ұрпақтан ұрпаққа әр адамның психикасына нақты өзінің салдарларын, белгілі бір зардаптарын тегіз деп айтуға болады. Әр оқиғаның өзінің салдарлары болады. Соңғы 100-200 жылдың төңірегінде болған тарихи оқиғалар бұл бірнеше деңгейде қазіргі кезде жеке адамға да, қоғамда да өзінің әсерін бірнеше деңгейде қалдырады. Біріншіден, мәдени психология төңірегінен алып қарайтын болсақ, біздің халқымыз ғасырлар бойы, содан кейін ғасырлардан бұрын өте көп уақыт біздің халық еркін болған халық. Егер де ұлттық құндылықтардың көбісін алып қарайтын болсақ, мысал үшін, бас кеспек болса да кеспек жоқ дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Әйтпесе одан бөлек қабырғаңмен кеңес дейді. Көкірек көзіңмен қара дейді. Әйтпесе 6 жасар бала келсе 60-тағы шал сәлем береді дейді. Яғни осындай қазақтың мақалдарын мен ұлттық деңгейдегі инсайт деп санаймын. Осы инсайттардың деңгейінде, тарихи тұрғыда қалыптасқан инсайттардың деңгейінде алып қарайтын болсақ, бұл жерден біздің көретініміз ұлттық құндылықтар адамның құндылығына байланысты. Яғни сөз демократиясы, дала демократиясы, яғни бұл жерде белгілі бір билікке құл сияқты бағыну емес. Кез келген эпостық басқа жырларды алатын болсақ та, мысалы үшін домбыраның үнімен де жеткізген өзінің назын басқасын. Яғни бұл жерден біздің көретініміз көптеген демократиялық үрдістерді көреміз. Бірақ қазіргі таңда сол жоқ. Мәдени тұрғыдан қараған кезде, біздің культуралық деңгейде қараған кезде, бұл біздің ұлттық санамызда, ұлттық кодымызда бар. Бірақ қазір жоқ. Яғни, бұл белгілі бір ұмытылып кетті дегенді білдірмейді. Яғни, осындай культуралық деңгейде біздің бойымыздағы өзгерістер, ау өзіңіз білесіз, ұлттық сана ол біздегі персоналити дейміз, яғни біздің болмысымыздың бір бөлігі. Осы болмысымыздың өзгеріп кетуі. Тыныш отыр, үніңді шығарма, тағы басқа осындай дүниелер біздің баяғы болмысымызға қарама-қайшы. Қазіргі біздің ұлттық құндылықтар біздің болған ұлттық құндылықтарға қарама-қайшы. Осы тұста көптеген өзгерістер болған. Бұл қалық белгілі бір эволюциялық деңгейде осы деңгейге жетті деп айтатын болса, мысал үшін деген 6 жасар бала келген кезде 60-тағы үй шал еліп сәлем береді дейміз. Бұл жерде баланың құндылығы. А қазіргі таңда біздің қоғамда мысал үшін өзіңіз білесіз, баланың құндылығы қандай деңгейде екендігін де. Яғни белгілі бір өзгерістер, демократиялық деңгейдегі өзгерістер мысал үшін, жан деңгейіндегі өзгерістер, бала деңгейіндегі өзгерістер, міне бұл өзгерістердің барлығы бір-біріне қарама-қайшы белгілі бір құндылықтарды көреміз. Бұлар эволюциялық тұрғыда өзгермеген. Эволюциялық тұрғыда 100 жылда сана өзгермейді, психика өзгермейді. Яғни белгілі бір қоғамдық, саяси, мәдени, әлеуметтік, әйтпесе билік тарапынан, мемлекеттің тарапынан қандай да бір дүниелер болған. Бір ғана құндылықты алайық мысал үшін. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген біз еркін мәдениеттің ұрпағымыз. 200 жыл қоғамдық сананың даму деңгейінде көп уақыт емес. Бірақ қарасақ мысал үшін деген 19 жылдардағы, сіз білесіз, тамаққа байланысты түрлі салықтар кеңес үкіметінің алғашқы кезеңдерінде. Ол мысал үшін 1 миллионға жуық адамның өмірін жоқ етті. Ол тұста көптеген мысал үшін көтерілістер болды. Ол көтерілістер немен аяқталды? Әйтпесе, кіші октябрь оқиғасы, содан кейін Кампескелеу өзіңіз айтып отырған, содан кейін қазақ билігіндегі тазалаулар түрлі-түрлі, қазақ зиялыларына қатысты көптеген репрессиялар. Міне бұлардың барлығы бір ғана үйдің деңгейінде алайық. Егер де мысал үшін деген, сіз кішкентай баласыз, 5 жасар баласыз, сіз 10 жасар баласыз, үйде 5 бала бар дейік. Егер де әке шешені күнде ұра берсе, әйтпесе аға атам басқаны ұрса, бірдеңе десе ұратын болса, атып тастайтын болса, соғып тастайтын болса, онда ұрпақ қалай өседі? Ұрпақ үнін өсіріп өседі. Ұрпақ белгілі бір қорқынышпен өседі. Яғни біздің әкелеріміз, біздің әкелеріміздің әкесі, аналарымыздың аналары осы түрлі зорлық-зомбылықтың нәтижесінде өзінің жекелік пікірі, өзінің адами құндылықтары дегеннен психологиялық тұрғыда жұрдай болды деп айтуға толық негіз бар. Бұл бір жағы. Екінші жағын мен осы ағылшын тілінде жазылып жатырған қазір бітіп жатқан кітабында менің екінші жағын қараған кезде осы зұлматтардың, нәубеттердің мысал үшін былай деп қарастырамын. Бала туылған кезде кеңес үкіметінде әрбір әйел жұмыс істеуге міндетті болды. Еңбек демалысы 8 аптадан аспаған. Осы 30-шы жылдардан бастау алған түрлі-түрлі декреттерді мен анықтап қарадым. Тексердім, таныстым. Сол декреттерге, сол қаулыларға қарайтын болсақ, садиктердің мысал үшін үш түрі болған. Ең аз мөлшерде қабылдайтын садиктер 8-9 сағат. Орташа ұзақтығы бар садиктер 15 сағатқа дейін. Және келесі садиктер ол аптасына 5 күн. Бұл өмірге жаңа келген 8 апталық бала. Бұл кеңестің әрбір баласының басынан өткен тек қана қазаққа ғана емес. Посткеңестік кезеңдегі бұл толқын нәубет деп айтуға болады. 8 аптасында одан кей жоқ. Ең азы 9 сағатқа, ең көбі 5 күнге ол әке шешесіз. Бұл деген кәдімгі балалар үйі. Ал балалар үйін зерттеп жүрген ғалымдардың зерттеулері нені айтады? Депривациялық тұрғыдан бөлек интеллектуалдық тұрғыда да бұларда түрлі-түрлі ауытқулар болуы мүмкін дейді. Бұның барлығы қолдан жасалған дүние ғой. Енді бұл деген бұл әр адамды психологқа жіберіп, бәрімен жұмыс жасау керек деген сөз емес. Бұл әр адамның өзінің тарихына қатысты, өзінің белгілі бір өткеніне байланысты, өзінің табиғатына байланысты шындықтан бейхабар.
Осы тұста мынау депривация деген терминді ашып түсіндіре кетсеңіз.
Осы 2 айлық баланы, мысалы үшін деген, бізде депривация дейміз, яғни айыру. Анадан айыру. Мынау барлық баланың қажеттіліктеріне қатысты табиғилықтан айыру. Бұл да мысалы үшін кеңестік кезеңде болған үлкен адамдардың ұлтқа бөлінбейтін, мәдениетке бөлінбейтін осы адамдардың нәубеті деп айтуға болады. Ал өзіңіз қараңызшы, мысалы үшін, жас кезінен бастап, 2 айынан бастап шеше көрмеген. 2 айынан бастап әке көрмеген. Жылуды көрмеген. Бұл қандай мысалы үшін салдарлар болуы мүмкін? Біздің қазақта он бірақ сөзбен айтады. Яда не көрсең, ұшқанда соны білесің дейді. Бұл жалпыға тағып жатқан біздің бір айыптау емес. Бірақ бізге күнделікті келетін адамдардың көбінде эмоционалдық тұрғыда, қарым-қатынастық деңгейде жақындасуға байланысты осы деңгейлерде, яғни бір-біріне бауыр басу, жақындасуға байланысты көптеген қиындықтар бар. Міне сол қиындықтарды қазір халық еңсеру үстінде. Сондықтан бұл соңғы 100 жылдың ішінде, 200 жылдың ішінде болған нәубеттердің психологиялық әсері туралы 40 күн 40 түн айтуға болады. Менің ойымша кемі 50-100 диссертация жазу керек. Өкінішке орай қазір бірде-бір диссертация жоқ. Әрине аштыққа байланысты, басқаға байланысты өте көп әлеуметтік зерттеулер тағы басқа, бірақ та психологиялық тұрғыда осының зерттеуде бізде өте аз.
Жаңа басында айтып қалдыңыз, бізде еркіндік болған деп, ия, біздің жаңағы фольклордарда, мақал-мәтелдерден, ертегілерден еркіндік аңқып тұратын. Сол еркіндік қай кезде үзілді, қай оқиға бір осы еркіндікті үзіп жерді? Өйткені мен де көргем, тыныш отыр, үндеме, аузыңды жап, тыныш жүрсең тоқ жүресің деген бір кейін сөздер пайда бола бастады, иә. Адамдар мысалы, ата-аналар өзінің баласын қалаға жібермей, жанында ұстауға тырысты. Соның салдарынан мысалы менің әкемнің туысқандарының көбі ауылдан шықпаған. Қалаға шықса, ол батыл адамның қадамы. Үйден кетіп қалған ол деген жаңа оқимын, білім аламын деп кетіп қалған. Ал менің ата-әжем балаларын барлығын сол ауылда, колхозда, совхозда ұстауға тырысқанда бір сыртқа шығаруға деген қорқыныш, тыныш отыр деген жаңағы шектеулердің барлығы қай кезден пайда бола бастады? Қандай оқиғалар себеп болды?
Осы екі мәселені екі түрлі қарастырайық, Руслан. Мынау алдан шығармауға байланысты, сонымен қатар мынау үніңді өшірмен бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Екеуі мен ойымша екі түрлі мәселе. Бұған байланысты қазіргі таңда енді сіз болып, басқа болып зерттеулер жүргізсе, өте жақсы, бірақ та қатып қалған бұл жерде жауап жоқ. Менің өзімнің жеке жауабым бар, және ол жеке жауабымды мен ғылыми өзімнің монографиямда көрсеттім. Біздің жалпы психологияда, сіз білесіз, internal operation деген ұғым бар. Яғни ішкі езулер. Бұл ішкі езулер қай уақытта пайда болады? Ішкі езуші адам зорлық-зомбылықты көрген кезде және оны еңсермеген кезде ол қазақта бір ақ ауыз сөзбен айтады: әлім жеттік дейді. Әлі кімге жетеді, соған көрсетеді. Яғни бұл түрін, зорлық-зомбылықтың түрін қазақта әлім жеттік деп аударсақ болады. Бұл әлім жеттікке байланысты, егер де ғылыми Қазақстанға байланысты ешқандай зерттеу жоқ, бұл менің жеке ойым. Ал ғылыми, жалпылама ғылыми деректерге сүйенетін болсақ, менің ойымша сол 19-шы және 53-ші жылдардың аралығында болған дүние. Неліктен? Себебі егерде сізден жеп отырған тамағыңызды салық ретінде алып кетті мемлекетті құру үшін, сіздің малыңызды алып кетті еңбектермен тапқан, сіздің бұл халық үшін бұл дұрыс емес деген бас көтерген атты, бұндай жағдайда не істейді адам? Өзін жоғалтпайды. Бұндай жағдай адам өзін басады. Яғни біздің дала мәдениетіндегі, дала демократиясын сіңірген дүниелердің барлығы ол жоғалған жоқ. Психологиялық деңгейде мен күнделікті көріп отырмын, ол жоғалған жоқ. Ол әбден тапталған, ол іште. Зорлық-зомбылық, тоталитарлық жүйелердің нәтижесінде жеке адам өзінің жекелігінен айырылмайды, бірақ іш құса болады. Осы іш құсалықты жеңудің бірнеше жолы бар. Ең біріншісі оны басу. Яғни алкогольмен басады, жұмыспен басады. Екіншісі қашу. Неге қашады? Қазір виртуалды әлемге қашудамыз, ойынға қашудамыз, тағы басқа қашулар. Үшінші деңгей ол әлім жеттік көрсетеді. Яғни мен басылдым. Сол зорлықты ары қарай жалғастырушы, яғни біздегі зорлықтың қайнар көзі, біз мысалы үшін Ханна Аренд алатын болсақ, әйтпесе Роллы Мэйд алатын болсақ, мынау дүние жүзі таныған зорлық зомбылықты зерттейтін ғалымдарды алатын болсақ, зорлық зомбылықтың қайнар көзі жәбірленуші. Кім жәбірленді? Ол еңсермесе оны, онда ол жәбірлеушіге айналады. Ал өмір бойы мысал үшін еркін болып өскен халықты бірақ күнде бұның үмітін, тіршілігін бәрін тоқтату деген сөз, ол табиғатқа қарсы шығу деген сөз. Егер бұған көнбесең, онда атылу. Яғни енді келе жатқан өзенді тоқтаса салу бірақ күнде, бұл арнасынан тасиды ол. Арнасынан тасса, оны атып жіберді. Мысалы үшін көтерілістер болмады емес, болды сол жылдары. Бәрі атылған. Сондықтан осындай демократиялық тұрғыда біздің қоғамдық санада, бұл атадан бабаға берілген дүние емес. Бұл жарақат. Яғни біздің тіліміз кесілген емес, біздің үніміз өшірілген. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдайды алып қарайтын болсақ, мысал үшін сол депривацияларға қарайық. Мен сіздің бұл сұрағыңызға байланысты өзімнің жеке өміріммен де жауап бере аламын. Мысал үшін менің атам ол аштық жылдары барлық туыстарынан айырылып өзі қалған. Менің анамның әжесі, анамның анасы, ол да жалғыз қалған, жалғыз қыз болған. Екеуі үйленген кезде, мысал үшін балалар болған кезде, бізде фермалар, тағы басқа дүниелер болады ғой ауылда. Ол жерде мектептер жоқ. Яғни оның әрбір баласы интернатта өскен. Кәдімгі мектеп бар жерде, бірінші сыныптан бастап. Енді өзіңіз ойлап қараңызшы, сіз әкесіз, бізді тыңдап отырған әкелер бар, аналар бар. Бірінші баласын босанады, бірақ бала мемлекетке өткізілген, интернатқа өткізілген. Қанша бала босанады, ол 5-6 жыл ғана қолында. Одан кейін мемлекеттің қарауына өтеді, интернатқа өтеді. Жұмыс істемесе болмайды. Осындай жағдайлар болған кезде, бұл қандай мәселе психологиялық тұрғыда? Психологиялық тұрғыда бұл қаза мәселесі. Бұндай қаза мәселесі болған кезде ананың, әкенің бойында не болуы мүмкін? Ананың, әкенің бойында еңсерілмеген осы баладан айырылып қалу қорқынышы тұрады. Осы қорқыныш негіз бола ала ма балаларды алысқа жібермеуге? Негіз болуы әбден мүмкін. Әйтпесе, бұның өзі де біздің қазаққа, мен ойымша жағылған күйі, бұдан басқа да дүниелер бар. Бізде қазіргі таңда зерттеулер жоқ. Қаншалықты, біз аграрлы мемлекет болдық. Біз шикізатпен қамтамасыз ету үшін мемлекет болдық. Қаншалықты біздің қазақ халқын ауылдарда қалдыруға тырысты. Кез келген көркем әдебиетті алып қарасаңыз, прописка мен мәселе бар. Кез келген көркем әдебиетті алып қарасаңыз, оқуға кем дегенде қанша жылда түседі? Ең бірінші тапсырып түскен адам жоқ. 5-6 жылдан кейін түседі. Көрдіңіз бе? Міне осы болған оқиғаларға қарай отырып, тарихи оқиғаларға қарай отырып, біздің оқатын дүниеміз бар. Бұның астарында үлкен саясат бар. Бұл ашық саясат қой. Жекеліктен айырып бір қоғамдық келбет жасау. Біз айтамыз, қазақ баласын ешқайда жібермейді. Қазақ баласының бар өз басын өзі алып жүруге еркіндігі болды ма? Бұл туралы ақпарат айтылмайды. Қазақ баласы Венаға барғысы келген шығар. Қазақ баласы түгілі орыс баласы да. Егер де мемлекетке қарсы болса, ол диссидент болса, онда ол Бродскийдің өзі мысалы үшін түрмеге жабылған жоқ па? Сондай сияқты бұл жерде бұл дүниелердің барлығын анықтау керек. Бұл қазақтың мәдениетіндегі дүние ма, баласын алысқа жібермейді. Әйтпесе, бұл салдар ма? Бұған қатысты мен өзімнің пікірімді алатын болсам, енді этнографиялық зерттеулердің нәтижесінде. Бізде ата-ана баланы қасында ұстап отырмаған. Алдымен тұсауын кеседі оланың. Тұсауын кесіп әлемге жібереді. Одан кейін мысал үшін 8-9 жасында алыс сапарға шығарып салады. Яғни қазақ дүниетанымында, қазақ мәдениетінде, қазақ психологиясында баланы о бастан әлемнің баласы ретінде деген тану бар. Жай ғана мысал, сіз білесіз, кейбір біздің авторларымыз өзін қырдың баласы деп қана айтады. Осындай дүниетаным бізде болған, бірақ түрлі-түрлі депривациялар бар, соның нәтижесінде. Мынау жеке бастың еркіндігі жоқ. Қайда баратынымды мен білмеймін. Жатқан түрме бір мемлекеттің көлеміндегі түрме, шекарасы жабық. Осы түрмеде өстік біз. Міне осының салдары. Егер де ішкі зорлық-зомбылық теориясына, менің теориям емес, психологиялық теория, осындай ішкі зорлық-зомбылық теориясына сүйенетін болсақ, ол бірнеше деңгейде салдар болып шығады. Ол ішкілік, ол басбайлық, ол жарақат, ол зорлық-зомбылық. Міне осындай қазіргі таңда біз нысандарын көріп отырмыз.
Нақты аштық пен мынау 41-45 жылғы соғысты алып қарайықшы, бұл екі оқиға қазақ санасына қаншалықты әсер етті? Кейбір адамдар қазақ аштық көргендіктен мынау тойға, тамаққа көп шашылады деп жатады. Оны бірнеше ретте естіп қалдым. Аштық пен мынау тойға шашылуды байланыстыру орынды ма жалпы?
Жалпылама диагноз қойға болмайды. Тойдың шашылуы бұл аштықтың салдары деп тікелей айтуға болмайды. Біз жекелеген фактілерді тексеруіміз керек. Ал егер де теорияларға сүйенетін болсақ, бұл кез келген екі, нау, аштықтың екеуінде лайық. Бұл аштық қате жеке психологиялық жеке оқыға ретінде тану қазір қалыптасып отыр. Бұл қате. Аштық ол салдар. Егер де 21-ші жылдардағы аштықты алатын болсақ, ол өзінің себебі бар. Яғни, халықтан әл ауқатына қарамастан оның қолындағы бүкіл нанын алу, нан салығы. Ал екінші аштықтың себебі, өзіңіз білесіз, кіші қазан оқиғасы. Одан басқа малдан айыру. Одан басқа бір-ақ күнде көшіп жүрген халықты Голощекиннің мен бұған халат емес европалық костюм кигіземін деген ниеті пиғылы мысал үшін. Малдан айыру, басқадан айыру, тұрмыс-тіршіліктен айыру. Енді қазір сіз журналистсіз. Дұрыс па? Мен психологпын. Ертең мен таңертең тұрдым, мен психолог болмауым керек екен. Ал сіз журналист болмауыңыз керек екен. Жалпылама кетпей қойық. Сіз журналист емессіз, сіз не істейсіз? Күрек қолыңыз қаласыз, бірақ ол күректі тапқанша уақыт керек емес пе? Мен психолог емеспін, мен үй сыпырушы болайын, бірақ ол үй сыпыратын бір жерді тапқанша мен уақыт керек емес пе? Яғни бұл әрекет тұрғысында ғана емес, бұл жан тұрғысында, психика тұрғысында бір перестройка дейді, яғни қайта бір бағдар алуды қажет етеді. Ал егер қараңыз, сіз бұл бүкіл халықтың деңгейінде, бүкіл Русландардың деңгейінде, бүкіл Нұргүлдердің деңгейінде. Менің қолымдағы малды айдап кетті. Менің әкем итжеккенге кетті. Мен дымсызбын. Бұл жерде аштық оқиғасына байланысты емес. Бұл жерде ең үлкен психологиялық феномен. Айырылу феномені, қаза феномені. Яғни, бүкілінен айырылды, бәрінен айырылды. Ең құрғанда тамағынан айырылды. Бұл адамның хал жағдайы қандай болады? Менде құндылық деген ұғым бола ма менің тіршілігімде? Сіз бір тағы да мысал үшін, оқуға, басқа қылуға, жақсы қызмет етуге, үйленуге, бала табуға деген адамда құлшыныс бола ма? Үлкен сұрақ. Көрдіңіз бе? Міне сондықтан да бұл оқиғалар. Аштық содан кейін біз нанды көп жеп жүрміз, аштық біз деген той, аштық бұл деген ашылып шашылу, ода емес мәселе. Аштық салдар ретінде және мынау түрлі-түрлі айырылысулар, жоқтар, айырылулардың нәтижесінде менің ойымша қазақ халқының ертеңге деген үміті жоғалған. Біздің ертеңге деген үмітімізге байланысты мәселе өте ауыр мәселе. Біз көбінесе бүгінгі күнмен өмір сүруге ұмтыламыз. Бүгінгі күнмен. Одан бөлек. Нау, егер де теорияларға сеніп қарайтын болсақ, бұндай зорлық-зомбылықтардың нәтижесінде адамның бойында түрлі-түрлі жағдайлар бар. Ол жағдайлардың барлығы қортылмаған. Ол жағдайлардың барлығы ешқандай еңсерілмеген. Бұндай жағдайда адам басады. Көрдіңіз бе? Бұндай басулар түрлі-түрлі психологиялық мәселелерге алып келеді. Міне сондықтан да мен өзімнің мысал үшін еңбектерімде қазіргі таңда ЮНИСЕФ-тің де кейбір деректеріне қатысты өзімнің мен пікірлерімді айтып жатырмын. ЮНИСЕФ-тің пікірі бойынша біздің қоғамда 67%-ден асады, біздің қоғамдағы мәдени дүниенің бірі ол ата-ананың баланы ұруы. Буган байланысты ЮНИСЕФтин көптөгөн программаларына сенетин болсак, ресми кузаттарына сенетин болсак, ресми сайттарындагы мемлекет бир деңгээл жасау керек. Бул жерде мемлекеттин айлы келетин дүйнө эмес. Баланы уру ол салдар. Баланы уру салдар. Онун түрлү-түрлү тарыхый, түрлү-түрлү себептери бар. Буган байланысты көптөгөн мынау психологиялык тургуда жумуштар жүргүзүлүү керек. Буган байланысты көптөгөн мисалы үчүн кужаттар ашылуу керек. Осуларга катышты. Бир жокко чыгарайык демейк. Бирок аларга катышты түшүндүрүүлөр жасайтын кылмый эмгектер бизде жок.
Ягъни коом өзүнүн жарасын өзү эмдеп жазууга тырысуу. Кылым аркылуу, билим аркылуу.
Әрине. Ғылым арқылы, білім арқылы, енді мысал үшін деген, қазір талқылап отырған мәселеріміздің барлығы ішкі зорлық-зомбылықтың салдарлар. Қазақ баласын жібермейді, қазақ баласын бере салады, үйте салады, бүйте салады. Жоқ, пішту. Сіз 8 аптасында әкесімен айнасынан айырылған тірі жетімнен балаңды неге ұрасың деп сұрамаңыз. Одан қайда оның жағдайын жасаңыз. Оның көзін ашыңыз. Оны ағартыңыз. Міне сол кезде ғана біз бір нәрсе айта аламыз. Маған мысал үшін келетін ата-аналар еңірегенде етектері жасқа толады. Ұрғым келмейді дейді. Бірақ қалай ұрғанымды білмеймін дейді. Бұл не дейді? Баланы ұра алмайтын ата-ана өзін ұрады. Бұл да сол ішкі зорлық-зомбылық. Аутоагрессивті әңгіме. Міне сондықтан да осы жерде бір менталдық тұрғыда түрлі-түрлі мысал үшін осындай подкасттар арқылы болсын, мемлекеттің тарапынан болсын, қоғам мемлекетке көмектесуі мүмкін мысал үшін түрлі-түрлі кітаптар жазылу керек. Яғни осы тұста бір біз айтамыз ғой, ағартушылық жұмыс деп. Ағартушылық жұмыстар өте қажет, менің ойымша.
Мен де мынау баланы ұру, баланы ата әжесінің тәрбиесіне бере салу, немесе біреуден баланы асырап алу деген қазақта қайдан пайда болды, қашан пайда болды деп көп ойланам да. Өйткені өте ауыр ғой. Мысалы, баласын 9 ай көтерген баласын біреуге беру деген бұл берген адамға, балаға да өте ауыр жағдайда.
Енді өзіңіз ойлап қарасаңызшы, кеңестік кезеңдегі әр баланың кемінде 8-9 сағатқа кетуі, әйтпесе апталап ата-анасының қасында болмауы, балаға қалай қарау болады бұл жерде? Депривация ұғымының не екенін білесіз? Бұл ажыратылған. Қалай бауыр басу болады? Мысалы үшін қарайтын болсақ та, Қазақ қоғамында. Бұл жаралардың бәрі болмады деген дүние емес, бірақ қазақ қоғамында басқаша болған ғой. 40 күнге дейін мысалы үшін деген анасынан айырылмай, әйтпесе 2-3 жасқа дейін емшектегі бала, етекке оратылған, яғни бұл жерде психологиялық етекке оратылған. Емшектегі, яғни кіндігі кесілгенмен психологиялық деңгейде әлі кесілмегендігін белгілейтін осындай бізде конструкттар бар. Сол конструкттарды сіз шетелден әкеме қойыңыздың үшін арсені. Осы конструкттар 40 күнге дейін неге маңызды? Әйтпесе, 1,5 жаста неге тұсау кесу керек? Әйтпесе, 3-4 жасқа дейінгі бала неге етекке оралған болу керек? Неге ол бала етекке оралу керек? Етекке оралу мәдениетін қайта жаңғырту, әйтпесе осыны сіңіру. Бізге технологиялар қажет емес. Бізге осындай өзіміздің табиғатымыздағы бар дүниені ашу ғана қажет. Көрдіңіз бе? Етекке оралғаныңыз 3-4 жасқа дейін. 3-4 жасқа дейін бала етекке оралмаса, бітті шаруа. Оның етекке оралуы басы көрге жеткенше болады. Осындай дүниелер бізде бір ғана адам, бір ғана қазақ, бір ғана халық, бір халықтың бойында қарама-қарсы дүниелер бар. Ал енді өзіңіз ойлаңыз, осы қарама-қарсылық, егер де біз внутриличностный конфликт дейміз, бұндай қарама-қарсылықпен өмір сүру адамға қаншалықты қиын? Мүмкін емес. Онда мен не істеймін? Мен барып ішем. Мен барып шегем, мен барып ойнайым, мен барып ұрам. Көрдіңіз бе? Сондықтан да осы жерде қарама-қарсылықтар өте көп біздің бойымызда.
Қазір мынау менің байқап жүргенім, бұл тақырыптарды айта бастадық. Біздің қазақ қоғамына да, Қазақстан қоғамына да психологиялар келе бастады. Психологияны жаңағы дамыта бастадық. Мынау ажырау басталған сияқты ма, қалай ойлайсыз? Яғни қазір баланы басқадай тәрбиелеу жастардың арасында. Баланы жаңағы ұрмай тәрбиелейтін менің айналамдағы өзімен қатарлас адамдарды да байқаймын.
Бізде қазір, Құдайға шүкір, жағдай түзеліп келе жатыр. Бірақ бұл түп тамырымен жағдай түзеліп келе жатыр ма деген сұраққа байланысты жауап беру өте қиын, Руслан. Неліктен? Себебі, сіз өзіңіз білесіз, адам өзінің бойына деген жек көрінішпен өскенде, ол іштегі қарама-қайшылықпен өседі. Қазіргі қоғамда бізде екі тенденция бар. Ең бірінші тенденция, баланы ұрмау. Шетелден келіп біздің көзімізді ашқан дүние сияқты. Қазақ баланы ұрған сияқты. Мысал үшін, 1880-90 жылдардағы, енді мен сізге өзімнің кітабымды сыйға тартайын, шыққаннан кейін, еңбектер тауып қараңыз, орыс этнографтарының. Ол жерде не дейді? Айтады, мынау дейді, қырғыздар дейді, баласын мүлдем ұрмайды екен дейді. Яғни 20-шы ғасырға дейін қазақ баласын ұрмаған. Көрдіңіз бе? Бірақ қазіргі қазақ баласын ұрмауды шетелден үйреніп отыр. Бұл нені білдіреді? Бұл бәрібір біздің түпкі дүниемізді түсінбегенді білдіреді. Біздің түп тамырымыздың ашылмағанын білдіреді. Одан бөлек, бұл баланы ұрудың да себептері бар қой. Бойдағы түрлі-түрлі қайшылықтар ұруға келуі мүмкін. Жәбірленіп ұшырат баласын. Енді осы тұрғыда айтатын болсақ, баланы ұрмау, бірақ бойыңызда қарама-қайшылық бар. Бұл қаншалықты мәселенің шешілгендігі? Онда сіз балаңызды ұрмай жатсаңыз, онда кімді ұрып отырсыз? Не ұрып отырсыз? Жоқ әлде сіз шынжырдасыз ба? Көрдіңіз бе? Сіз егер де жан деңгейінде, психикалық деңгейінде шынжырда болсаңыз, бетіңізден зәр шашып тұр. Бетіңізден деген көк пенбек болып тұр, бірақ балаңыз ұрмайсыз. Онда сіздің балаңыздың хал-ахуалы қандай? Сондықтан баланы ұрмау мақсат емес. Бұл жерде терең дүние балаға адам ретінде қарау. Балаға перзент ретінде қарау. Мысал үшін, перзент деген ұғым ешқандай қалықта жоқ. Перзент деген бізде, өзіңіз білесіз, бастама. Одан басқа. Тәлім деген сөзді алайық. Тәлім деген ол кәдімгі жер, суарылмайтын жер дегенді білдіреді. Кәдімгі жауын шашынмен суарылатын жер дегенді білдіреді. Яғни, қазақ баласы үшін тәлім табиғи болу керек дегенді білдіреді. Көрдіңіз бе? Яғни, осы мәселеде біз, яғни, балаға табиғи қарым-қатынас жасауда, баланы табиғи сүйуде, адамды табиғи құшақтауда, табиғи жақсы көруде, бізде бұл мәселе әлі шешілген жоқ. Ол мәселені біз зерттеуіміз керек. Біз мынау кеңестің қалдықтарын барлығын зерттеуіміз керек. Соларға қатысты біз жұмыс жасауымыз керек. Бұл деген қазақтың мәдениетінде баланы бере салады, 67% ұра салады деген әңгімелер ол шешпейді мәселені. Не нәубет қандай салдар қалып келіп, депривацияның салдары неде? 8 аптадан бастап, оған қатысты не жасау керек? Міне осындай жүйелі еңбектер ғана әсер етеді. бізде ол түгілі, ол түгілі. Біздің психологиямыздың өзімізге де алайық, мысалы үшін. Мен өзімнің алғашқы еңбегімде жазам психологиялық тұрғыда. Қаншалықты, бұл туралы қазақ филологтарымен де мен сөйлестім. Қаншалықты бізде тұлға деген дұрыс? Неге бізде адам тұл жетіммен байланысу керек? Тұлмен байланысу керек. Егер де мысалы үшін, сол үшін мен бүкіл Абайдың сөздерін қарадым, Мәшһүр Жүсіпті қарадым, Шәкәрімді қарадым. Неге оларда тұлға жоқ? Неге оларда болмыс бар? Міне осындай дүниелерде, осындай дүниелерде, мен ойымша бұл баланы ұрмай қоя салу, шетелден келіп баланы ұрмау керек екен деп өзін тоқтата салу, бұл шауып бара жатқан атты тоқтатумен бірдей. Мен ойымша осы тұста енді біздің әңгімеміздің де мынау краеугольный камень дейміз ғой, енді мынау ең бір астары. Мынау әрбір адамның өзіне деген бір махаббатын ояту арқылы, әйтпесе осы болған оқиғалардың менің тағдырыма әсерін анықтау арқылы, сол арқылы бір зорлық зомбылықты жалғастырмауға шешім қабылдаса, ниет етсе, міне осылар өз нәтижесін береді.
Иә, рахмет Нұргүл. Бұл тақырып әрине бір эпизодта толық талқыланды деп айту қиын. Жаңа өзіңіз айттыңыз, бұл жүздеген ғылыми зерттеуге арқау болатын тақырып. Сондықтан алдағы уақытта бұған Жаншипаның басқа эпизодтарында да орала жатармыз. Сізге көп-көп рахмет. Ал Жаншипаның осыған дейінгі эпизодтарында біз бала кезде алған жан жарақаты, бала тәрбиесі, жеке шекара, жақыннан айырылған кездегі қайғыны еңсеру, депрессия, өкпе, реніш сынды тақырыптарды қозғағанбыз. Осыған дейінгі эпизодтарымыз Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүректеріңізбен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.